Kiple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2022 yılın 24. fevrali, Hepdenin Penşenbe günü. Şuğun programımızda Türkmenistan'da ilk prezidentlik saylawlaryna dalaşgärleri hasaba almak işler tamamlandı. Türkmen baş diplomaty Moskwada özünün Russiýa kärdesi bilen duşuşdy we belki maglumatlarymyzy diňläplersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistan'da 10 Mart'ta ilan edilen ilk prezidentlik saylawlaryna dalaşgärleri hasaba almak işleri tamamlandy. Saylawlary we talaş alyşyklary geçirmek baradaky merkezi topar umumy hasapda 9 Yurdun her bir siyasi partisinden 3 kandidaty we teklipçi toparlarynyň hüdürlen 6 dalaşgärini hasaba aldy diýip hökümetçi ýarym resmi internet nesere habar berdi. Prezidentligi dalaş edýän prezidentiň ogly vitse-premier Serdar Berdimuhammedowdan beýleki dalaşgärleriň atlary yurdun siyasi durmuşunda häzire çelinikän isdilmändi. Yerli tinçler olorun rejim ygrarly adamlardygyny we hakyky bähtesligi döredip bilmejekdiklerini belleýärler. 10-nji fevralda köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda ýa-da edilen ýerki prezidentlik saýlawlaryndan soňky döwür tiýasy basgynçylyklaryndan uly tezlik bilen ýokary çykarylan kiçi Berdimuhammedowyň aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Şu wagtda çelini dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda geçirilen hiç bir saýlaw awraýly halkary tinçler tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmandy. Şol bir wagtda daşar ýurtlardaky türkmenler hem saýlawlara gatnaşmak isleginiň iglan edýärler. Daşary ýurtlardan özlerini dalaşgar hükmünde hüdürlenler Türkmenistan'da prezidentlik wezipesiniň atadan ogula geçmegine günüden günü ýol açan häzirki saýlaw kampaniýasynda nägileligini bildirýärler we agyr siýasy ykdysady krizisdäki ýurdun geljekki 7 ýyl üçin täze ýol wasatyny taýlamaga alternatiwa ýol berilmegini talap edýärler. Ukrainadaky krizisi diplomatik yollary bilen çözmek ihtimallyklary Moskwanyň soňky agressiw hereketlerinden soň Amerika prezident Joe Biden bilen Rus lideri Vladimir Putiniň arasyndaky mümkin sammitiň gün tertibinden aýrylandygyny ýa-lan etmeginden soň hasam peselidi. Aktamyň medwot wekili Jen Psaki 20-nji fevralda eden çykysynda Putiniň Ukrainanyň ikisi protest sebitiniň garaşdylygyny ikrar edip, ol ýere goşun ýibermek baradaky kararyndan soň iki lideriň arasyndaky tikliw edilen gepleşikleriň gün tertibinden aýrylandygyny aýtdy. Psaki iki lideriň arasyndaky duşuk mümkinçiliklerinin doly ardyn aýrylmaýandygyny, emma Bidenin Rus prezidenti bilen diňe Russiýanyň Ukrainadaky goşununy ýyza çekip, dartgynlyklary gowşadandan soň görüşjekdigini aýtdy. Mundan bir näçe taýat ozul Amerikanyň döwlet sekretary Anthony Blinken şuhepde Rus daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen planlaşdyrylan duşugyny ýatyrýandygyny mälim etdi. Ukraina 23-nji fevralda 18-60 ýaş aralygyndaky ähtiýaçdaky harwlaryny bir ýyl möhlet bilen gullugy çagyryp başlady. Prezident Volodymyr Zelenski bu wagtdaky karary Ukrainanyň Russiýanyň doly derejeli hüjüme geçmek wagtdaky howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýan döwri kabul etdi. Zelenski 20-nji fevralda eden çykysynda ähtiýaçdaky harwlary gullugy çagyrýandygyny, emma häzirlikçi goşunlaryň umumy mobilizasiýasyny geçirmegi göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Biz Ukrainanyň armiýasynyň ýagdaýlaryň islendik ugry boýunça özgürmegini taýýarlygyny güýçlendirmeli diýip Zelenski milli telewizionda aýtdy. Ol häzirki krizisi henüz hem diplomatik çözüm gözleýändigini, emma Ukrainanyň Russiýa hiç bir territoriýasyny bermejekdigini bellädi. Dünyanın global energi pudoğunda metan sızmalarının möçvörünün hakiki muqtari resmi derecede görküzülen sanlardan has köp deyip Halkari Energi Agentliği habar veriyar. Onun sonku global metan tracker yıllık hasabıtında energi sektorundaki metan sızmalarının hükümetlerin hüdürülen sanlarından tas 70% yukurduğu aydilyar. Belletek iň ýönekei uglevodorod hem de tebiýi gazyň esasy düzümi bolup durýan metan kömür tursy gazyna garanda hem has güýçli parnik ýylydyşgana gazy hasaplanýar. Ökdetady girdejileri etatan nevit gaz sewdasyna daýanýan we öz çägindäki gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji ornurun birini iýeleýän Türkmenistan, howa göýberilýän ziýany gazlara barha kän jogapkär bolmakda tanqitlenýär. Azatlyň mundan ozal hem Bloomberg nesirine talgalanyp habar berişýäli, Türkmenistan planetany gyzdyrýan metan gazynyň sydyrmagyny möçberi boýunça dünýäde iň ýokary derejeleriň birini iýeleýär we bu barada uly alada bildirilýär. Bu ağırlıklı su ayın ortasında Türkmen hakimiyetleri geçen yıl yurdun karasılığının 30 yılının duvamındaki rekord derecede TV gazın çıkarlandığını haber verdi.